Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea jiselmilkom, ullum bi pjaċir niltaqgħu ma personalità oħra fit-teatru. Personalità li l-pubbliku ġenerali ma tantx jaf biha imma min huwa mitla tat-teatru jaf bl-isem ta' Joe De Bono. Joe De Bono li minn żmien twil kien beda t-teknika moderna speċjalizzata ta' l-audio u mbagħad wara kompla jispeċjalizza fuq ħafna affarijiet oħra. Ma jiena nista' ngħid li meta aħna konna żgħażagħ Joe De Bono qegħdin nagħmlu xi l-ewwel attentati ta' teatru barra triq tagħna, Joe De Bono kien jiġi bl-aqwa equipment li kien inkredibbli għalina dak iż-żminijiet u jgħinna senza interessi. Dak kien il-karattu ta' Joe De Bono, malli ara t-talent jgħinu. Joe De Bono, irid nibda l-istorja tiegħek mill-bidu, ovvjament, meta aħna konna żgħażagħ inti kont diġà għandek ċerta maturità. Int meta bdejt il-karriera tiegħek fit-teatru bħala audioman, bħala soundman, bħala engineer, bħala ukoll il-bniedem artistiku li jivvinta l-effetti, li jivvinta l-audio u jagħmel design minnhom.
Mela, in-nies għandhom bżonn ikunu jafu li jiena wara li twilit immedjatament sena wara bdejt il-familja tiegħi imxiet l-imsida voldiri fil-ħanut ta' missieri li kien Ru Darġan li kulħadd dak iż-żmien kien jafu Robi, which was one wieħed mill-ewwel radio shops ġo Malta. Allora jien ta' 5 snin ġa kont nilab b'xi radio l-ewwel hemm u dejjem affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-radio. Però l-papa wkoll kellu 35mm projectors hemmhekk għaliex kien l-ewwel wieħed li beda joltera silent projectors li kienu jeżistu Malta u li x'aktarx kienu jkunu Ġermaniżi iktar milli Amerikani pereżempju u jagħmlilhom il-sound head u sound amplification. U allura bdejt nara anki xi 35mm biċċiet dak iż-żmien konna niddubbaw minn tas-servizz u innamrajt mill-alla volja ta' età żgħira min isma daw, kif isiru. U ta' 7 snin bdejt nistudja l-pjano allura, il-għaliex mhux batuni nistudja l-pjano, jien rrid immur nistudja l-pjano. Għaliex ġa kont b'xi mod fimt illi għandi bżonn inkun naf il-mużika biex nista' nagħmel xi ħaġa bħalma konna nisimgħu dak iż-żmien. Inti ma tiftakarhomx li kienu jiġu commentary singing. Qed tifhem biex ngħid xi ħaġa ta' dak l-epoka. U mbagħad matul iż-żmien bdew ġejjin affarijiet ġol ħanut ta' missieri bħal l-ewwel tape recorder li daħal Malta li kien tal-pulizija. Illa lix il-papa kien ħbib ħafna tal-dak iż-żmien konna ngħidulhom is-CID-n, niftakar tajjeb. Allora daw kien jirċivu equipment mill-Ingilterra. U jiġu għand missieri biex jgħidilhom kif jistgħu jaħdmu daw. Issa ovvjament missieri kien anke li hekk kienet l-ewwel darba żgħu qed jesperimentaw wkoll. Xi ħaġa li ħadta u Malta ma jaf tit nies biss jafu ta' 6 snin, 7 snin voldiri fil-1951 kien hemm il-famuża production Maltija on 35 black and white nofs lira inqas. Dak kien film komedi, kienu imitaw l-Laurel and Hardy.
Min kienu dawni?
Ma nafx l-ismijiet, pero wieħed niftakar Hardy kien mill-ħallija u niftakru għax baqa jiġi għand il-papa. Kien ipproduċijat il-biċċa xogħol ċertu Tony tal-Kobra Shows.
Trawa.
Mill-belt, li da kien rebaħ somma flus kbira, kien fissat
fil-films,
xtara Ariflex, xtara Flatbed, dak li żmien konna ngħidula, u beda jipproduċi. Kien jiżviluppah Alfred Ġera, għax Alfred Ġera kellu l-laboratorju tiegħu tas-sliema.
So.
L-isfortunatament dawn l-affarijiet spiċċaw.
Sarf minnu dal-fejn?
Ma nafx naqil, lek naf il-li villagġera kinta kollox il-gvern, pero fejnu ma edin fx sar minnu, ma nafx. U allura, sena wara sena jien et niġin jettat, insomma, bdil informazzjoni u ħaġa wara. Pero biex naqbess naqra anka l-iskola kont dejjem il-perċimes li rrit niddiriġi l-kor, rrit ndoq, rrit namel id-dwal, darba kont sa naqa minn fuq l-isfel u koll. U dak in san 1963, fin 1963, I was lucky enough illi ġew għalija l-MADC. Mhux jien mort ant l-MADC.
Meta da?
Fin 1963.
Ma stenna, inti mort li fil 63, bis jien naf li fil 59, kont għamil ġiġa xi ħaġa speċjali.
Mela, fil 57, qabel
il 57.
Victor Apap, għalla jtieħ miljun ġenna, kien għamil produzzjoni li kien jisima fra Digu. U kellu l-grupp kollha tiegħu ta' dak iż-żmien. Allura kellek il-Watika kija. U n-nies kollha ta' madwar Wati Amerika
U x'kien dan hemm ġifieri?
Kienet Play, Radio City. U l-mużika ma żiltix jien. Però kien ġi Victor Apap ma' wieħed kassar minn Taslima u għażlu biċċiet tal-mużika, però għadni niftakar x'kienu. Biċċa mill-Kavalier Rustikana. Ċabale, anyway,
biċċiet, waqdu l-mużika.
U jien, allura, kont immur indoqqom on cue ma il-mejjet trement kien stage manager li kienna dak iż-żmien Ronnie Dublé.
Ronnie Dublé.
Li Ronnie Dublé, kien bniedem, sfortunatament fil-gwerra tajru lu saqajh it-tnejn, pero kellu enerġija tremenda.
U fejx, u x-sar minnu Ronnie Dublé?
Ronnie Dublé spiċċa Londra. As house manager Lyric minna nija.
Lyric Theater? Blasa Aj dal-bnidem.
Blasa Aj. Blasa Aj, Roni kien jitla mal-ċajdru tal-Manuel, mal-ħajt.
Għax kien il-Manuel ukoll.
Għax kien il-Manuel ukoll. Fuq ideh. Konta raħtila, tajt, bada, Blasa Aj, kif jista' jkun? Niftakar kellu ishom ġiex gerijiet, inniżilhom it-tnejn. U ta' raħtiel, iġibon frix.
Int għajt miħu darba jien, għal-deporres u għadġibni għalli ma' nisax t-namil l-Roni. Ma' jgħidrit konta n-naftit fuq da.
Fħafna affarijiet, għax Roni kien deporres u koll. U Roni kien il-stage manager ta' meta, per eżempju, l-lum, nitkellmu fuq ħafna affarijiet kbar, pero ninsew li fil-1960, per eżempju, kien sar pageant enormi. Il-stadium.
Il-stadium, right, u konta, ja.
Enormi. Fejn id-dwal, per eżempju, kienu primitivi, ma id-dwal, dak iż-żmien, kenna il-Toni Tabone, kienna najdu l-makakka, dak iż-żmien. Ma affarijiet primitivi, għad litteram, vuol diri.
U kien, il-stadium kien mimli kollu, u palk fin-nofs.
Palk fin-nofs,
Kien daqxie il-bo, tax niftakarni kien daqxie il-bo. Imma saret pageant f'nofs il-stadium tal-gżira.
Tal-gżira.
Kienet produzzjoni kbira l-bar.
Kien jekk minn nisejja żbal l-Faderor il-responsabilti.
Faderor kien sewa.
U jien kont inkun hemm ħan narax qed jiġri. Lex lehem xi ħaġa hekk, irid inkun hemm ħan nitgħallem. Però fin-1960 ġak l-esperjenzi tiegħi ovvjament għaliex fin-1959 jien. Anna tape li nixtieq insemma biċċa minnu illi ħafna nies forsi ma jiftakruwiex, però fin-1959 ġi l-famuż Paris on Ice. U kienet banda kompletament Maltija li ngħidu la Big Band. Illi konti rrekordjajta mhux illum napprezza iktar ovvjament, ma dak iż-żmien u iva ħanna.
L-equipment li kien hawn.
B'equipment primitiv.
Anżur allu.
Primitiv, ħafna voldi. Għax aħna tittiftakar li jiena missieri ma kellux il-flus biex jixtri di high grade equipment. Però x'konna nagħmlu? Konna nixtru affarijiet tas-servizz u mbagħad napgradew aħna. U kienet timxi hekk il-ħajja. Ir-redivusion dak iż-żmien allura kienu jkollhom bħal apparat suppost iktar expensive minn tagħna. Però jien kont noħroġ riżultati aħjar.
Ejja mela hawnhekk nagħmlu pawsa żgħira. U nisimaw biċċa minn dan il-recording li jinti għamilt fl-1959 ta' Paris on Ice.
Jibda lin bil-vuċi ta' Victor Aquilina.
Nisimaw.
Tlieta ta' Diċembru, għandha l-pjaċir tippreżenta għall-ewwel darba fil-gżira tagħna rivista fuq is-silġ, Paris on Ice. Il-mużiċisti, l-orkestra li hija kollha magħmula minn mużiċisti Maltin, hija taħt it-tmexxija ta' surmast Argentin kronettista Maestro Angel Pugliese.
Niġi lura fil-program platea fejn hawnhekk smajna biċċa minn Paris on Ice, biċċa mill-mużika minn Paris on Ice li kienet irrekordjata minn Joe De Bono. Joe, mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-snin 60, il-bidu ta' snin 60. Is-snin 60 issa nkomplu nespandu fuqhom, nkomplu nisimgħu iktar affarijiet ta' interess bejn is-60 u s-70.
Hawnhekk irrid ngħid lien li jien f'dik l-epoka kelli inferiority complex tremenda. Biza, tremenda. Iva, veru.
Dina understatement, najdlu jena. Dina l-ġurnata. Għandu
għandu għandu għandu però però
għandu 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 għandu
però għafat illi kienek anka meta kontindu il-pjano jien kelli biza kbira mil-memoria, per eżempju, wahda minnu, kontan nizajr. U fil-1963, ftit qabel ġunju, il-papa jċempilli, missieri jċempilli għax konna noqogħdu kważi bib ma bib, għalli jisma' li hawnhekk hawn kapitan tal-armi għalli qed jistaqsi għalik. Allora tista' timmaġina jien kif twerwirt.
Sewa.
L-ewwel net għax kapitan tal-armi, it-tieni għax hemm xi ħadd jistaqsi għalija.
Sewa.
Però kelli mmur, insib ġib ipparkjata ġurru darġan, dak iż-żmien ma kontx tipparkja żgur, imma ipparkjata quddiem ħadd ta' missieri. U dal-kaptan bil-baton hekk taħt idejh, għalli, are you Joe De Bono? Għallu, yes, sir. Għalli, I've been told you can help me. Għallu, għattajja, xej. U għalli, I'm Captain Mike Day, I come from the MADC, kif semmi li MADC dak iż-żmien.
Għattajja.
Ġara xi ħaġa ġo moħħi biex ma ngħidlek x'imkien jieħor. Ok, li qalli oj, di mhix veru. Diċajta. Illa li l-MADC dak iż-żmien in-nies għandhom ikunu jafu, illi l-ebda Malti ma kien hemm membru, kien hemm membru biss Joe Monpalau De Piro li kien
kapitan. Ċalitek kien għadu maħmaradu ma daħal.
Joe Monpalau sempliċi raġuni li kien kapitan fl-armi. U allura jiena għalli sanamlu Merchant of Venice, għatlu teħja xejxej, Merchant of Venice, dak iż-żmien ma nafx għadhom xillum, il-play kienet issir, l-istess play, l-istess sir għal-GCE.
GCE, sirek.
Allora kont għaddi kif studijajta dik, allora kont nafa. Għatlu.
Għaddi kon studijajta ġifiri, inti, kont għaddi kett tamil low level.
Iskuru, għaddi l-iskola kważi. U allora dan G, u għalli tistatejni u dak iż-żmien kienu għadhom kif ħarġu records ta' Reader's Digest compilations. Għatlu iva, għatlu għax għandi xi mużika, għatlu naħseb li toqgħod. Daħħaltu kelli biċċa żgħira ġol ħanut ta' missier istess kelli l-equipment tiegħi hemmhekk u għatlu ara din għalhekk, din għalhekk, x'taħseb. Oh, this is great, din għalhekk. Hawnhekk fanfare, fanfare għandi wkoll, għandek fanfare, iva żgur għandi fanfare. U 50-tejn insomma sibt il-mużika u l-fanfares u dak kollu li kien hemm bżonn. U nixtieq insemma minn dil-play jekk jista' jkun biex tgħid jekk ikollna l-ħin. Il-biċċa mill-merchant l-speech ta' Shylock ovvjament.
U min jagħmlu?
Dan kien il-head tal-pulizija għaw Malta, tal-Admiralty Police għaw Malta. U biċċa mis-song ta' Madeline Attart Montalto, li kienet kantata allura minn fuq il-kastell, minn fuq il-palazz. U ovvjament nixtieq insemma biċċa minna.
Mela, nisimgħu dawn il-żewġ siltiet minn Merchant of Venice li rrekordja. Joe De Bono, fizz-min il-sittiniet, għajli?
Lin, n-nis rridu jifmu, li din rekordjata, with a parabolic mic, konna najħu.
Dak
parabolic mic, ma dakx taraħ. Imma.
Lu jisu għandek il-boom mic li jarsaq leħ, ma dak kienx ħaġa differenti.
Konna il-kwalità mix sabiħa daqstallu,
ma jimportax.
Rekordjata fil-1963.
Fil-1963. Mela, Merchant of Venice, li semawa, issa iż-żew siltiet. What a regime.
I would my daughter were dead at my foot and the jewels in her ear. Would she were hashed at my foot and the ducats in her coffin. No news of them. Why so? And I know not what's spent in the search. Thou loss upon loss. The thief gone with so much and so much to find the thief. And no satisfaction, no revenge, no ill luck stirring but what lights are my shoulders. No sighs but are my breathing. No tears but are my shedding.
Yes, yes, and other men have ill luck too. Antonia. So I heard in Genoa.
Ill luck? What?
At an Argosy cast away, coming from Tripolis.
Oh, I thank God. Is it true?
I stayed with some of the sailors that escaped from the wreck.
Oh, I thank thee, good Tubal. Good news, here in Genoa.
Your daughter spent in Genoa, so I heard, in one night 4 score ducats.
Thou sticks the dagger in me, Tubal. I shall never see my gold again. 4 score ducats at the city. 4 score ducats!
Some of Antonio's creditors came in my company to Venice. They swore he couldn't choose but break.
I'm very glad of it. I'll plague him. I'll torture him. I am very glad of it.
One of them showed me a ring he had of your daughter for a monkey.
Thou torturest me, Tubal. It was my turquoise. I had it from Leah when I was a bachelor. I would not have parted with it for a wilderness of monkeys.
But Antonio is certainly undone.
That's true. That's very true. Go, good Tubal. Be an officer. Bespeak him a fortnight hence. I will have the heart of him if he forfeit. For were he out of Venice, I could make what merchandise I will. Go, good Tubal. Meet me at our synagogue, Tubal. Good Tubal, at our
merrily, after summer, merrily.
Wara dawk is-siltiet ta' recordings minn Merchant of Venice li saru fis-żmien 60 bil-parabolic microphone għalhekk jiġifieri il-kwalità hija differenti mill-aħna mdollirin illum. Inkomplu nisimgħu il-ġrajjiet interessanti li Joe De Bono għadda minnhom fit-teatru fil-platea. Joe, x'għandek x'tirrakuntan iktar?
Għal 13-il sena sħaħ kont nagħmel mal-MADC, ovvjament għax sirt membru, full member tal-MADC wara l-Merchant of Venice immedjatament. Kien miraklu ieħor da, ma konx qed nistenni. U allura għamilt plays ta' kull tip ovvjament. Kemm mużika, kemm dwal, kemm stage management dak iż-żmien. Ukoll kont nagħmel plays tal-Aerial Players, pereżempju.
So, l-Aerial Players spiega minn kienu.
L-Aerial Players kienu il-klabb tal-drama tal-Air Force.
Sewa.
U kien isir ukoll a Naval Festival li kien isir il-Manuel Island. Għax hemmhekk kien hemm teatru ieħor Manuel Island. Manuel Island. Kont nagħmelhom kollha jien daw b'xi mod. Ovvjament, kultant kont nagħmel xi ħaġa tal-Maltin ukoll min jistaqsini wol diri dan irrid ngħidu illi kont nagħmlu b'xejn. Dak iż-żmien it was done for fun.
I see.
U kont neħu gost verament nagħmlu.
So.
Wasalna sa 1973.
Jew jinkella 66 kont għamilt xi peġint interessanti xi ħaġa.
Fis-66 għamilna l-ewwel peġint f'Malta. Cioè mhux peġint kien tipo sono Lumier. Lil-kap tiegħi x allura dħalt id-DOI jien dak iż-żmien. Wara li għamilt xi żmien it-television. Dħalt id-DOI.
Television fejn?
Television MTV. Jiena
Inti kont qiegħed
mill-ewwel.
Di ma semgħitilix, di interessanti, kont qiegħed l-MTV u ma laħqtekx jiġifieri.
Ma kontx eż soundman l-MTV, l-MTV funnily enough kont cameraman.
Biss serjet.
Illa li ġġa kien jinteressani ovvjament il-camera work ħafna.
Milli ma sena sali ma sena?
Fis-62.
Fis-62,
unimma. Fis-62, ftaħna ħna. Waldi ribu popping the pops u dak l-affarijiet ta' dik l-epoka. Illum il-ġurnata ma nafx minn fadal għaw Malta Johnny Parnis fortunatament. Jienu xi tnejn oħra forsi.
Inti bħala technician?
Jake qiegħed l-Ingilterra, James Gregory.
James Gregory ma niftakru.
James Gregory was the soundman dak iż-żmien. In any case.
Mill-lat ta' produzzjoni naħseb jien li xi wieħed. Naħseb li jien biżba jkollha. Jien hawn Albert.
Ma
jgħid kont qabel Albert allura ovvjament jien hawn Albert. Umbat, wara li mort wara li spiċċajt mit-television, jiġifieri mort taħdem id-DOI.
Mort naħdem id-DOI fis-66. Anyway, rġajt dħalt tagħmel l-advanced levels, niftakar, u riġgħu għajtu li mbagħad għax kont għamilt l-art biex nibda niddisinja xi show għat-television. Ma dik kienet storja oħra separata. Umbagħad fis-66 dħalt il-DOI għax id-DOI kellha l-uniku film unit li kien jeżisti Malta li allura kienet il-ħolma ta' Ħajti. Kont inħallas bil-xurta l-karawet ngħidilhom ovvjament, però kien team fantastiku. Allora hemmhekk kien tqajt ma' Carmen Azzopardi, ma' Tony Parnis, li kien team trement. Jienu Tony spiċċajna nagħmlu produzzjonijiet waħda wara l-oħra u kienu sejħulna Sakko e Vanzetti għax il-ħin kollu nkunu flimkien. Kont nagħmel xogħol ta' dokumentarji, ovvjament.
U l-peġin ta' 66
x'kien? Da kien il-kap tagħna, il-mikpi Kavalier
Paolo
Naudi, illi jgħajjatlek kien isma' għall-8 settembre minna rajjaċa xej.
Bil-kalma tiegħu.
Bil-kalma tiegħu, kienna ċertu xajdulu leħ. Irridu nagħmlu, taf x'irridu nagħmlu. Ara, nagħmlu soundtrack. Fil-barrakka t'isfel biex in-nies jiġu jisimgħu u jaraw il-vapuri miex hawnlejn għax dak iż-żmien is-servizzi kienu jixħalu il-port.
Port is good.
8 ta' Settembru. U għamilna da soundtrack. Kien kitbu mejjed ukoll Frank Cassato Reggiani, kien kitbat Sabiħa Mens, jien kont ġibt ġiex vuċijiet minn bl-Ingliż mill-BFBS, għax allura kont mitħla ħafna mħabba l-
Dak kien għamlu Tony Parnis?
Jien u Tony Parnis.
Tony Parnis naħseb semmanna biċċa minnu mela.
Jista' jkun.
Kien hemm dik il-vuċi Ingliża di ħafna niftakar.
Interessanti li wieħed jgħid mill-latta sound hawnhekk li daw it-tnejn li allura kienu BBC trained Meta ġew l-studio u bdejt ngħidhom leħ kofadux tablux raskom, żbali repeti li l-aħħar frażi. U daw għadu ma jistgħux jifhmu sa nagħmlu aħna. U dak żmien konna kapaċissimi biex neditjaw it-tape. Teditja għal dik l-epoka kienet timmarka biċ-ċajna graf naħaw naħra taqta bil-imqas u twaħlu bit-tape. Mhux bħallu.
Mela. Fuq dawn il-noti nispiċċaw l-ewwel programm, għax għadna ħafna xi ngħidu, messejna biss sa żmien is-sittinijiet, ovvjament kenna informazzjoni interessanti ħafna, smajna żewġ biċċiet biss mill-xogħlijiet li għamel Joe De Bono. U nerġgħu nintaqgħu, neħdu gost nerġgħu nintaqgħu Joe De Bono il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nisimgħu iktar stejjer dwar it-teatru u dwar dak kollu. Il-kontribut li ta' Joe De Bono fis-sound artistiku lit-teatru. Grazzi Joe De Bono.
Bil-qalb.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.